สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสำหรับรายการในวันนี้นะคะดิฉันสุภณีเรียบเลิศธีรันค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะตอนนี้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะคะคงแทบจะใจจดใจจ่ออยู่กับเหตุการณ์เกิดสึนามิแล้วก็เรื่องของสารกัมมันตรังสีที่กำลังเป็นข่าวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะนะคะตอนนี้เราทุกคนก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็เอาใจช่วยประชาชนของประเทศญี่ปุ่นนะคะสำหรับรายการที่ดิฉันจะนำเสนอและมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้เป็นเรื่องของมลพิษเหมือนกันค่ะแต่เป็นเรื่องของมลพิษที่เราจะต้องเจอกันในชีวิตประจำวันนะคะแต่ก็จะให้ความรู้สึกผ่อนคลายกับท่านผู้ฟังนิดนึงค่ะก็คือว่าเราก็จะมาดูวิธีการแก้ไขและกำจัดมลพิษในชีวิตประจำวันของเรานะคะอันรายการของเราในวันนี้นะคะก็จะมีชื่อเรื่องว่ากรองอากาศแบบธรรมชาติด้วยไม้ประดับดูดสารพิษค่ะนะคะท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาร่วมรายการในวันนี้นะคะทางสาขาวิชาจะส่งถุงผ้าลดโลกร้อนไปให้นะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาตอบคำถามหรือว่าแสดงความคิดเห็นขอทวนอีกครั้งนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของการกรองอากาศแบบธรรมชาติด้วยไม้ประดับดูดสารพิษค่ะเบอร์โทรนะคะ025034156ค่ะอีกเบอร์หนึ่งนะคะ025047355ค่ะสำหรับคำถามนะคะง่ายมากเลยค่ะเมื่อฟังรายการแล้วนะคะให้ท่านผู้ฟังบอกชื่อไม้ประดับดูดสารพิษมาสัก2ชนิดค่ะถ้าเผื่อบอกถูกนะคะก็รับไปเลยนะคะถุงผ้าลดโลกร้อนจากสาขาวิชาค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อโรคอยู่ชื่อหนึ่งไหมคะโรคประหลาดชื่อว่าโรคแพ้ตึกค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า sick building syndrome นะคะโรคแพ้ตึกเนี่ยนะคะเป็นอาการป่วยไข้หรืออาการเจ็บป่วยที่เกิดมาจากตึกที่เราอยู่อาศัยอยู่หรือตึกที่เราทำงานนะคะเกิดขึ้นกับผู้ที่เขาเรียกว่าสิงสถิตอยู่ในอาคารเป็นประจำไม่ได้ค่อยได้ออกมาข้างนอกนะคะเดี๋ยวนี้คนเราโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองที่อยู่ในแหล่งชุมชนหนาแน่นก็เป็นโรคนี้กันมากนะคะเป็นได้ยังไงคะก็เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้คนส่วนใหญ่เราใช้ชีวิตอยู่ที่หน้าโต๊ะทำงานที่อยู่ในอาคารมากกว่าอยู่ที่บ้านแม้กระทั่งบ้านที่อยู่อาศัยของเราในวิถีชีวิตยุคใหม่ก็ปรับเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจของเราเต็มไปด้วยความเร่งรีบต้องใช้ชีวิตแข่งกับเวลาเราต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะฉะนั้นผู้คนยุคใหม่นะคะนิยมอาศัยอยู่ตามอาคารซึ่งเป็นอาคารหลายชั้นนะคะเช่นพวกแฟลตคอนโดมิเนียมหอพักหรือไม่ก็อพาร์ตเมนต์นะคะประกอบกับภาวะเศรษฐกิจด้วยที่เราอาจจะไม่สามารถหาซื้อบ้านที่มีพื้นที่สีเขียวอยู่รอบๆ บ้านในเขตเมืองได้นะคะเพราะว่ามีราคาสูงเพราะฉะนั้นอาคารหรือตึกที่สร้างใหม่ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของเราหรือว่าเป็นที่ทำงานของเราก็มักพบปัญหาเรื่องคุณภาพของอากาศเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะการหมุนเวียนอากาศภายในอาคารกับภายนอกเนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะนอกจากนั้นพวกวัสดุที่เราใช้ในอาคารนะคะรวมทั้งวัสดุสำนักงานต่างๆส่วนใหญ่เป็นวัสดุสังเคราะห์นะคะซึ่งสามารถปลดปล่อยสารพิษได้นะคะสารพิษจากวัสดุเหล่านี้ก็ออกมาสะสมอยู่ในอากาศก็พบว่านะคะอาคารบางอาคารที่แม้จะออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานโดยเฉพาะนะคะกลับพบว่ามีสารสะสมที่เป็นสารพิษนะคะอยู่ในอากาศมากกว่าอาคารทั่วๆไปที่ระบายอากาศได้ดีถึง100 เท่า พราะว่าอาคารลักษณะนี้ต้องการประหยัดพลังงานก็เลยออกแบบระบบให้เป็นระบบปิดนะคะการระบายอากาศสู่ภายนอกก็ลดลงสภาพแบบนี้นะคะก็เลยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ร่างกายของคนที่อยู่ในชุมชนเมืองที่อาศัยอยู่ในอาคารแล้วก็ต้องทำงานในอาคารแบบนี้ทำให้เราเจ็บป่วยนะคะเป็นโรคหอบหืดแล้วก็เกิดอาการภูมิแพ้ต่างๆนานานะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ได้มีความพยายามที่จะเอาชนะสารพิษในอากาศซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็คงไม่มีวิธีไหนที่ดีไปกว่าการใช้วิธีทางธรรมชาติมาจัดการนะคะรายการของเราในวันนี้ค่ะก็เลยจะนำเสนอทางเลือกง่ายๆนะคะที่ท่านผู้ฟังสามารถป้องกันหรือลดปัญหาสารพิษในอากาศที่อยู่ในตัวอาคารของท่านได้นะคะท่านผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะเดาได้แล้วล่ะว่าวิธีการนั้นคืออะไรค่ะก็คือการปลูกต้นไม้หรือปลูกพืชในอาคารนั่นเองแต่รายการในวันนี้เราจะแนะนำพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษนะคะไม่ใช่พืชทั่วๆไปค่ะก็คือเป็นพืชที่สามารถดูดสารพิษจากอากาศได้นะคะซึ่งถ้าเราปลูกพืชในกลุ่มนี้แล้วในอาคารเปรียบเสมือนเราติดตั้งเครื่องกรองอากาศชั้นเยี่ยมจากธรรมชาติค่ะไม่ต้องซื้อหาของแพงๆมาใช้แล้วก็ไม่ต้องเสียเงินไปซ่อมบ่อยๆนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราปลูกต้นไม้หรือปลูกพืชในอาคารหรือในบ้านเรือนส่วนใหญ่เราจะมีวัตถุประสงค์เช่นปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารใช่ไหมคะปลูกสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาหรือบางชนิดเราปลูกเพื่อบังแสงลดความร้อนให้ความร่มรื่นนะคะให้ภาพที่มีสีเขียวดูแล้วสบายตาเกิดความผ่อนคลายถ้าเผื่อคนที่รักสีสันหน่อยแล้วก็เลือกปลูกพืชในกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับใช่ไหมคะดูแล้วก็มีสีสันสดใสสวยงามนะคะในบางคนก็เลือกปลูกพืชเพื่อกันฝุ่นละอองเพราะว่าบ้านอาจจะอยู่ริมถนนเสียงดังก็ปลูกพืชเพื่อกรองเสียงนะคะแต่ปัจจุบันที่เราตื่นตัวกันมากนะคะเราปลูกต้นไม้เพราะว่าเราต้องการลดภาวะโลกร้อนใช่ไหมคะเพราะว่าต้นไม้สีเขียวนะคะทั่วๆไปเนี่ยสีเขียวของต้นไม้ซึ่งเป็นเม็ดสีที่เราเรียกว่าคลอโรฟิลล์นะคะมีคุณสมบัติในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกนะคะแล้วก็นำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชแล้วก็ปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาในเวลากลางวันนะคะทำให้อากาศสะอาดลดมลพิษเวลาเราไปอยู่ใต้ต้นไม้ในเวลากลางวันเราจะรู้สึกว่าเราหายใจสะดวกคล่องแล้วก็สดชื่นนะคะแต่ว่าพืชที่เราจะเลือกมาปลูกในอาคารหรือวางประดับในห้องทำงานเพื่อดูดสารพิษอื่นๆนอกเหนือจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นนะคะสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงก็คือว่าต้องเป็นพืชที่เลี้ยงดูง่ายที่สำคัญในสภาพแสงน้อยในอาคารต้องสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะคะแม้กระทั่งแสงจากหลอดไฟก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้นะคะซึ่งจากงานวิจัยก็พบว่าพืชกลุ่มนี้ไม่ใช่เป็นพืชที่มีขนาดใหญ่โตอะไรค่ะเป็นพืชในกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อบางท่านที่รักสีสันนะคะอยากจะปลูกไม้ดอกก็แนะนำให้ปลูกนอกอาคารนะคะเพราะพวกไม้ดอกเนี่ยชอบแสงแดดจัดมากกว่านะคะแต่พวกไม้ประดับซึ่งเป็นไม้ใบหลายชนิดนะคะสามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีภายในอาคารซึ่งมีแสงน้อยนะคะตอนนี้ก็จะพูดถึงโชคดีที่ธรรมชาติได้สร้างพืชกลุ่มพิเศษกลุ่มที่ดูดสารพิษมาให้กับโลกใบนี้นะคะพืชกลุ่มพิเศษเนี้ยมีวิวัฒนาการให้สามารถดูดสารพิษบางชนิดได้เป็นพิเศษและพืชแต่ละชนิดในกลุ่มนี้ก็ดูดสารได้ต่างกันแล้วก็ดูดได้ในศักยภาพหรือประสิทธิภาพที่ต่างกันด้วยนะคะเราก็สามารถเลือกนำมาปลูกได้ให้เหมาะกับพื้นที่ของเราว่าพื้นที่ของเรามีสารพิษแบบไหนมากแล้วก็เลือกปลูกพืชชนิดนั้นๆหรืออาจปลูกพืชผสมผสานเพื่อให้ดูดสารพิษได้หลายๆชนิดพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ท่านผู้ฟังคงอยากจะทราบแล้วว่าพืชที่ดูดสารพิษหรือไม้ประดับกลุ่มนี้มีพืชอะไรบ้างแต่ฉันขอเก็บไว้เล่าตอนหลังเบรกนะคะตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับพวกสารพิษที่เรามีโอกาสสัมผัสทั้งในบ้านในอาคารที่ทำงานของเราซึ่งเรามีโอกาสสัมผัสมากๆนะคะจากชีวิตประจำวันในกิจวัตรประจำวันของเรานะคะก็จะแนะนำ4ชนิดด้วยกันนะคะก็มีฟอร์มาลดีไฮด์ มีไตรโคโลเอทิลีนหรือที่เรียกกันย่อๆว่า TEC นะคะเบนซีนแล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะเราก็ลองมาดูกันว่าแหล่งของสารพิษพวกนี้ที่เข้ามาสัมผัสกับเรานี่มาจากไหนนะคะมีความเป็นพิษทำให้เราป่วยไข้เป็นโรคแพ้ตึกแบบไหนเพื่อที่ว่าเราจะได้ป้องกันและหลีกเลี่ยงไว้ชั้นหนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นส่วนที่เหลือที่มันยังมีหลงเหลืออยู่เราก็ใช้พืชดูดสารพิษไปกำจัดมันนะคะมาดูสารพิษตัวแรกนะคะฟอร์มาลดีไฮด์นะคะพบมากเลยแล้วก็พบได้ง่ายด้วยนะคะในสิ่งแวดล้อมรอบตัวในอาคารนะคะเพราะว่าแหล่งที่สำคัญที่ปลดปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์ออกมาก็คือพวกโฟมพลาสติกต่างๆนะคะพวกวัสดุที่ใช้ทำฉนวนนะคะใช้ในไม้อัดกาวที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์สำนักงานแม้กระทั่งกระดาษที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะกระดาษเช็ดมือกระดาษเช็ดหน้ากระดาษในห้องน้ำพวกถุงบรรจุของต่างๆนะคะกระดาษไขที่เราใช้สำหรับรองอาหารสารทำความสะอาดในบ้านหลายตัวที่เราใช้นะคะก็มีฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารประกอบวัสดุเคลือบผิวกระดาษผิดผนังนะคะแผ่นด้านหลังของพรมปูพื้นเสื้อผ้าที่เราต้องใช้น้ำยาอัดกลีบนะคะพวกนี้ใช้สารยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซินนะคะซึ่งปลดปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์ออกมาได้นะคะแม้กระทั่งแก๊สหุงต้มน้ำมันก๊าซควันบุหรี่ก็ยังปลดปล่อยสารพวกนี้ออกมาด้วยนะคะฟอร์มาลดีไฮด์ทำให้เราเป็นโรคแพ้ตึกแบบไหนก็ทำให้เราเกิดอาการอ่อนเพลียปวดศีรษะซึมเสื่องรายที่เป็นมากๆ ก็จะเป็นภูมิแพ้นะคะเป็นหอบหืดบางคนที่แพ้มากๆอีกลักษณะหนึ่งก็เกิดผื่นคันตามผิวหนังนะคะมีผลไประคายเคืองบริเวณลูกตานะคะถ้าเผื่อเข้าไปในคอก็ระคายเคืองคอจมูกแล้วก็เป็นไซนัสถ้าเป็นมากๆอาจจะถึงขั้นมีอาการทางระบบประสาทที่ผิดปกติไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสารตัวแรกนะคะตัวที่สองคือ TCE หรือไตรโคโลเอทิลีนนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าทางอุตสาหกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ในครัวเรือนใช้ในบ้านเรือนใช้ในสำนักงานด้วยนะคะสาร TCE มากกว่าร้อยละ90ใช้เป็นตัวทำละลายในงานล้างไขมันจากโลหะนะคะใช้ในการซักแห้งใช้ในหมึกพิมพ์ใช้ในสีทาบ้านนะคะพวกแล็กเกอร์น้ำมันชักเงาน้ำมันชักแห้งนะคะวัสดุพวกกาวสังเคราะห์ทั้งหลายแหล่นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าพวกนี้ในส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างนะคะงานตกแต่งภายในอาคารถึงจะสร้างเสร็จแล้วแต่เขาก็ยังค่อยๆทยอยนะคะวัสดุพวกนี้ก็ค่อยๆปล่อยสาร TCE ออกมาเรื่อยๆนะคะพวกวัสดุสำนักงานก็เช่นเดียวกันนะคะก็ปล่อย TCE ออกมาได้นะคะTCE นี่มีผลอย่างไรกับร่างกายของเรานะคะสถาบันมะเร็งแห่งชาติของอเมริกานะคะได้ทำการทดลองกับหนูนะคะก็พบว่า TCE นั้นจัดอยู่ในสารก่อมะเร็งตับค่ะนะคะก็ต้องระวังอีกตัวหนึ่งตัวต่อไปนะคะคือเบนซีนเบนซีนเนี่ยใช้เป็นตัวทำละลายนะคะแล้วก็ปะปนอยู่ในสารที่เราใช้กันเป็นประจำนะคะในชีวิตประจำวันเช่นกันก็คือเช่นในน้ำมันที่ใช้เติมรถยนต์นะคะในหมึกในสีทานะคะในพวกยางนะคะสารซักฟอกนะคะสารที่ใช้ในการทำสีย้อมเบนซีนนี่จะทำให้ผิวหนังและก็ดวงตาของเราเกิดการระคายเคืองนะคะที่สำคัญยังเป็นสารก่อมะเร็งด้วยอีกเช่นกันนะคะโดยพบว่าทำให้เกิดมะเร็งในเม็ดเลือดขาวนะคะและทำให้โครโมโซมของมนุษย์มีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะผิวหนังของเราถ้าเผื่อสัมผัสเบนซีนบ่อยๆก็จะแห้งกร้านอักเสบเป็นแผลผุพองนะคะถ้าเผื่อเราสูดดมเข้าไปก็จะเช่นเดียวกันกับสารพิษอื่นๆนะคะคือคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะซึมแล้วก็มีอาการตื่นเต้นตื่นตระหนกนะคะก็หมายถึงว่าเริ่มจะมีอาการเกี่ยวกับทางโรคจิตประสาทแล้วนะคะแล้วก็ยังมีรายงานว่าทำให้เกิดโรคในระบบเลือดด้วยนะคะตัวที่4นะคะซึ่งเป็นสารพิษที่พบมากในชีวิตประจำวันนะคะก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์นะคะคาร์บอนมอนอกไซด์มีออกซิเจนอะตอมน้อยไป1ตัวนะคะจัดเป็นก๊าซพิษนะคะแล้วก็พบในบ้านเรือนอยู่ที่อยู่อาศัยของเราด้วยนะคะเพราะว่า สาเหตุหลักเนี่ยเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงนะคะเช่นจากเตาหุงต้มที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เพราะว่ามีการปรับอากาศเข้าไปไม่พอคือมีออกซิเจนไม่พอนะคะในเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้แก๊สใช้เตาน้ำมันก๊าซนะคะแล้วก็ในเตาน้ำมันก๊าซนะคะจากควันบุหรี่จากที่สำคัญคือจากไอเสียรถยนต์ต้องระวังนะคะสำหรับคนที่ชอบจอดรถยนต์เนี่ยรถจักรยานยนต์แล้วก็ถอยหลังเข้าบ้านนะคะควันรถยนต์เนี่ยจะถูกพ่นเข้าไปเก็บสะสมอยู่ในบ้านทั้งตอนถอยเข้าถอยออกเวลาเราติดเครื่องรถก่อนจะถอยรถหรือว่าจะขับรถนะคะเพราะฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์จากเครื่องยนต์เนี่ยก็จะถูกพ่นเข้าไปเก็บไว้ในบ้านนะคะแม้ว่าคาร์บอนมอนอกไซด์จะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากเท่ากับ3ชนิดแรกนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าเราได้รับที่ความเข้มข้นสูงมากๆก็อาจทำให้ถึงตายกระทันหันได้นะคะเพราะว่าไปทำให้เกิดสารพิษที่ชื่อว่าคาร์บอกซี่นะคะฮีโมโกลบินในเลือดแล้วก็ไปขัดขวางร่างกายของเราไม่ให้ได้รับออกซิเจนนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าเราได้รับที่ความเข้มข้นต่ำๆก็จะเพียงแค่รู้สึกเวียนศีรษะมึนอ่อนเพลียแล้วก็มีน้ำมูกคล้ายอาการเป็นหวัดเท่านั้นค่ะนะคะท่านผู้ฟังก็พอรู้จักสารพิษทั้ง4ตัวแล้วนะคะก็จะได้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็คงจะต้องพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการค่ะก็จะเข้าสู่สาระสำคัญเลยล่ะค่ะว่าจากสารพิษทั้ง4ตัวที่กล่าวตะกี้เนี่ยนะคะมีไม้ประดับดูดสารพิษอะไรบ้างนะคะที่สามารถดูดสารพิษทั้ง4ได้นะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะก่อนที่มาพบกันอีกครั้ง
ที่รักรักเธอได้ยินไหม Oh darling Oh darling Oh darling Oh 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 darling Oh darling Oh darling Oh 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 Oh
I want you I need you I love you I want you
Oh, darling, oh, darling, oh.
พบกันในช่วงที่2ของรายการนะคะเพลงเพราะไหมคะท่านผู้ฟังจากช่วงแรกของรายการของเรานะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้เราต้องยอมรับความจริงแล้วล่ะถ้าเผื่อว่าเราอยู่ในเมืองนะคะว่าเราคงต้องอาศัยแล้วก็สัมผัสอยู่กับสารพิษพวกนี้ตลอดเวลาแล้วก็มีโอกาสจะสัมผัสมากยิ่งขึ้นทุกวันด้วยนะคะด้วยวิถีชีวิตของการบริโภคนิยมสมัยใหม่นะคะแต่ถ้าว่าในช่วงที่2ของรายการนะคะดังที่ฉันบอกไปแล้วก็คือเราคงต้องมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความผ่อนคลายจากโรคแพ้ตึกสักทีนะคะธรรมชาติเนี่ยนะคะได้ให้โชคแก่เรานะคะโชคชั้นที่1ก็คือธรรมชาติเนี่ยได้ก่อให้เกิดวิวัฒนาการของพืชหลายชนิดที่มีความสามารถพิเศษนะคะดูดสารพิษได้ดีนะคะแล้วก็แต่ละชนิดในพืชกลุ่มนี้ก็เลือกดูดสารพิษได้ต่างกันด้วยนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกนำมาปลูกให้เหมาะได้ตามที่กล่าวไปแล้วนะคะโชคชั้นที่สองนอกเหนือจากที่ธรรมชาติเนี่ยสร้างพืชพวกนี้มาแล้วนะคะก็คือได้มีนักวิทยาศาสตร์อยู่ท่านหนึ่งค่ะนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำอยู่ที่สถาบันวิจัยอวกาศองค์การนาซาของสหรัฐอเมริกานะคะชื่อดร.บีซีบูโบตันนะคะเป็นคนที่ได้ค้นพบประสิทธิภาพของการกำจัดสารพิษในอากาศนะคะโดยใช้พืชไม้ประดับนะคะดร.วูบอตันเนี่ยค่ะท่านได้ทำการทดลองนะคะปลูกไม้ประดับไว้ในห้องซึ่งปิดตายแล้วก็ปล่อยสารเคมีที่เป็นสารพิษนะคะกว่า100ชนิดเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็พบว่าพืชเหล่านี้สามารถดูดเอาสารเคมีนั้นออกจากอากาศได้นะคะก็มีข้อมูลทางสถิตินะคะบอกว่าที่ความเข้มข้นของสารแต่ละชนิดนะคะพืชชนิดนี้ดูดได้มากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งดิฉันไม่ขอนำมาแจกแจงรายละเอียดในรายการวันนี้นะคะนี่ต่อมาเนี่ยพอดร.วูโบตันเนี่ยได้ความรู้จากงานวิจัยจากงานทดลองนี้แล้วก็ได้เขียนหนังสือที่เป็นประโยชน์มากเล่มหนึ่งค่ะชื่อว่า Eco-Friendly House Plant นะคะก็คือไม้ประดับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ได้แนะนำไม้ประดับจำนวนถึง50ชนิดด้วยกันที่มีความสามารถในการดูดและกำจัดสารพิษจากอากาศได้นะคะก็เช่นดูดพวกฟอร์มาลดีไฮด์นะคะคาร์บอนมอนอกไซด์ TCE แล้วก็เบนซีนดังที่กล่าวมาแล้วนะคะแล้วก็ยังพูดถึงการดูดสารพิษอื่นๆเช่นแอมโมเนียไซลีนโทลูอีนอีกด้วยนะคะโชคชั้นที่3ที่น่ายินดีมากๆเลยก็คือว่าในบรรดาพืชไม้ประดับ50ชนิดนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นไม้ประดับในเขตร้อนชื้นนั่นก็หมายความว่าพบมากในประเทศไทยของเราด้วยนะคะก็คือเป็นชนิดที่มีอยู่ดาดเดือนเลยในบ้านเราและประเทศใกล้เคียงที่สำคัญเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะในการเลี้ยงดูก็ไม่ต้องการดูแลด้วยวิธีการใดๆที่เป็นพิเศษนะคะเจริญได้ดีเติบโตได้ดีในสภาพแสงน้อยก็คือปลูกได้สบายๆเลยในอาคารแล้วก็ในบ้านจุดสำคัญอีกอันหนึ่งนะคะที่นำไปสู่กลไกในการกำจัดสารพิษในต้นไม้หรือในพืชไม้ประดับก็คือมีความสามารถในการคายน้ำได้ดีหรือว่าได้มากนะคะถ้าพูดในเชิงเศรษฐกิจก็คือราคาไม่สูงแล้วก็หาซื้อมาปลูกได้ง่ายนะคะตามตลาดต้นไม้ทั่วๆไปมาถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังก็แม้เมื่อไหร่จะบอกสักทีว่าต้นไม้หรือพันไม้ประดับ50ชนิดนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็กำลังจะบอกตอนนี้ค่ะนะคะแต่ว่า50ชนิดนี่คงบอกในรายการไม่ไหวนะคะก็จะขอแนะนำสัก11ชนิดนะคะที่ดร.วูโบตันนะคะได้บอกว่ามีประสิทธิภาพในการดูดสารพิษ4ชนิดนะคะที่กล่าวไปตอนต้นรายการนะคะมากที่สุดนะคะคือมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยในการดูดฟอร์มาลดีไฮด์ TCE เบนซีนแล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์นะคะทั้ง11ชนิดก็มีรายชื่อต่อไปนี้ค่ะพอบอกแล้วท่านผู้ฟังคงร้องอ๋อไปตามๆกันนะคะก็มีชนิดแรกนะคะเริ่มจากปาล์มไผ่นะคะเขียวหมื่นปีตีนตุ๊กแกฝรั่งเยบีร่าวาสนาจันผาขอบแดงวาสนาอธิษฐานลิ้นมังกรหรือหอกพระอินทร์นะคะดอกเบญจมาศค่ะเดหลีแล้วก็วาสนาราชินีนะคะ11ชนิดด้วยกันนะคะ ส่วนที่เหลืออีก39ชนิดนะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็ค้นดูได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีทั้งภาพแล้วก็ชื่อวิทยาศาสตร์นะคะมาลองดูนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มที่เป็นไม้ประดับขจัดฟอร์มาลดีไฮด์นะคะได้ดีที่สุดเลยนะคะก็คือปาล์มไผ่วาสนาลิ้นมังกรวาสนาอธิษฐานเดลีเศรษฐีเรือนในฟิโลเดนดรอนและพลูด่างนะคะไม้ประดับเหล่านี้นะคะถ้าเอาไปปลูกในที่ที่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่ความเข้มข้นสูงๆจะขจัดได้ดีมากนะคะแต่ถ้าเผื่อในพื้นที่ที่มีความเข้มข้นของสารฟอร์มาลดีไฮด์ปลดปล่อยออกมาน้อยๆนะคะก็พบว่าถ้าปลูกว่านหางจระเข้ก็จะดูดได้ดีกว่าค่ะทีนี้ในกลุ่มของไม้ประดับที่สามารถดูดหรือว่าขจัด TCE ได้นะคะก็พบว่ามีอยู่5ชนิดค่ะที่ดูดได้ดีที่สุดเลยนะคะก็คือเยอบีร่าวาสนาอธิษฐานเดลีวาสนาแล้วก็ปาล์มไผ่นะคะในกลุ่มไม้ประดับที่ขจัดสารเบนซีนได้ดีมากๆนะคะก็ได้แก่เยอบีร่านะคะมีเบนจมาศเดลีวาสนาราชินีปาล์มไม้ไผ่ตีนตุ๊กแกฝรั่งแล้วก็ลิ้นมังกรนะคะไม้ประดับในกลุ่มสุดท้ายนะคะที่สามารถขจัดคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ดีมากนะคะก็ได้แก่เศรษฐีเรือนในและพลูด่างนะคะดิฉันพูดทั้งคำว่าดูดและทั้งคำว่าขจัดสารพิษหมายความว่าไม้ประดับพวกนี้นะคะเมื่อดูดเข้าไปแล้วเขาก็จะมีวิธีการขจัดสารพิษเหล่านี้ด้วยนะคะไม่ทำให้ปลดปล่อยออกมาเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกนะคะทีนี้พอเรารู้จักว่ามีต้นอะไรบ้างแล้วคราวนี้ก็มาสู่คำถามที่ว่าแล้วจะซื้อจำนวนเท่าไหร่ดีล่ะนะคะสำหรับบ้านขนาดต่างๆนะคะก็พอมีกรอบคร่าวๆนะคะเป็นแนวคิดให้ท่านผู้ฟังนำไปใช้นะคะก็มีข้อมูลบอกว่าสัดส่วนในการจัดวางนะคะไม้ประดับพวกนี้เพื่อให้เพียงพอต่อการปรับปรุงคุณภาพของอากาศนะคะตัวเลขที่แนะนำก็คือว่าในบ้านขนาดกลางที่เราอยู่อาศัยทั่วไปนะคะก็ใช้ประมาณ8ต้นนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าในสำนักงานที่เป็นอาคารที่มีคนอยู่มากๆแล้วก็มีการปลดปล่อยสารเคมีจากอากาศเช่นจากเครื่องถ่ายเอกสารจากปรินเตอร์นะคะจากเฟอร์นิเจอร์นะคะค่อนข้างมากนะคะก็มีข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องอากาศนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาก็แนะนำว่าในพื้นที่100ตารางฟุตนะคะก็ควรปลูกอย่างน้อย 2-3 ต้นก็มีประสิทธิภาพเพียงพอในการกรองอากาศแล้วนะคะยังไม่จบค่ะตอนนี้รู้สัดส่วนแล้วคราวนี้เราคงอยากจะไปซื้อแล้วล่ะแต่ปัญหาก็คือว่าท่านรู้จักไม้ประดับเหล่านี้ดีหรือยังจะเลือกซื้อถูกหรือเปล่าหน้าตาเป็นยังไงดูแค่ชื่อบอกได้ไหมนะคะดูแค่ภาพพอหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม้ต้นหนึ่งก็มีชื่อเรียกหลายชื่อนะคะในทางกลับกันนะคะชื่อเดียวกันเนี่ยอาจจะเรียกไม้ได้หลายชนิดก็ได้ชื่อมันซ้ำกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลือกซื้อนะคะให้มั่นใจเลยว่าเราซื้อได้ถูกต้องแล้วก็ถูกต้นนะคะก็ควรจะสืบค้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์นะคะของไม้ประดับพวกนี้นะคะจากผู้รู้โดยตรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญควรจะทราบชื่อทางวิทยาศาสตร์ไว้สักหน่อยนะคะเวลาซื้อหาเนี่ยหรือตรวจสอบจะได้ซื้อไม่ผิดต้นนะคะถึงตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังก็คงอยากจะทราบไหมคะว่าแล้วไม้ประดับพวกนี้เนี่ยใช้เทคนิคอะไรใช้กลไกอะไรใช้วิธีการอะไรใช้กระบวนการใดในการขจัดสารพิษเพื่อมาฟอกอากาศให้มันบริสุทธิ์ขึ้นนะคะก็มีคำอธิบายไว้ดังนี้นะคะว่ามีอยู่2วิธีค่ะก็คือดังที่กล่าวแล้วว่าธรรมชาติอันแสนวิเศษของเราเนี้ยนะคะได้สร้างไม้ประดับเล็กๆพวกเนี้ยให้มีความสามารถพิเศษก็คือสามารถดึงดูดจุลินทรีย์บางชนิดนะคะมาไว้ที่รากหรืออยู่รอบๆรากอยู่บนรากของเขานะคะแล้วก็เป็นจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยแล้วก็กินสารพืชพวกนี้เป็นอาหารได้นะคะแล้วก็มีการปลดปล่อยออกมาเป็นธาตุอาหารที่ทำให้ไม้ประดับเองก็สามารถดูดเอาไปใช้เป็นอาหารได้เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ มันวิธีการของต้นไม้พวกนี้หรือไม้ประดับพวกนี้ก็คือว่าสารพิษที่อยู่ในอากาศนะคะส่วนที่เป็นใบนะคะก็จะมีปากใบใช่ไหมคะก็จะดูดสารพิษเหล่านี้นะคะแล้วก็ส่งไปที่รากนะคะเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์ที่อยู่รอบๆรากพืชเหล่านี้นะคะอันนั้นเป็นทางแรกนะคะจุลินทรีย์ก็จะไปจัดการทำให้สารเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นสารที่ไม่ใช่สารพิษแล้วกลับมาเป็นอาหารนะคะส่วนวิธีที่สองซึ่งเกิดควบคู่กันไปนะคะก็คือตรงปากใบอ่ะขณะที่ดูดสารพิษเข้ามานั้นต้นไม้เองในธรรมชาตินะคะก็จะคายน้ำออกมาด้วยทีนี้ไม้ประดับพวกนี้เนี่ยก็มีสมบัติพิเศษอีกก็คือสามารถคายน้ำได้มากแล้วก็คายน้ำได้ดีนะคะไอ้น้ำที่ปล่อยออกมาจากปากใบของไม้ประดับพวกนี้ก็จะมาจับตัวกับสิ่งสกปรกที่เป็นสารพิษในอากาศทำให้มีมวลหรือมีน้ำหนักมากขึ้นก็ตกลงมาที่พื้นที่อยู่รอบๆรากพืชพอสารพิษพวกนี้ซึมผ่านลงไปในดินจุลินทรีย์พวกนี้ก็จัดการนะคะด้วยกรรมวิธีเดียวกันก็คือเปลี่ยนสารพิษเหล่านั้นให้กลายเป็นอาหารของจุลินทรีย์เองแล้วก็กลายเป็นธาตุอาหารของพืชธรรมชาติช่างแสนวิเศษใช่ไหมคะท่านผู้ฟังนะคะแต่ว่าผลงานของด็อกเตอร์ท่านนี้นะคะก็ยังมีผู้โต้แย้งนิดหน่อยนะคะก็บอกว่าอ้าวถ้าเผื่อปลูกไม้ประดับในกระถางใช่ไหมคะดินที่อยู่ในกระถางพอได้รับความชื้นก็เป็นแหล่งของเชื้อรานะคะก็ปลดปล่อยสารพิษออกมาได้เช่นกันนะคะก็มีวิธีแก้ไขอีกเช่นกันนะคะก็คือว่าทางเลือกก็คือว่าเพื่อกำจัดสารพิษจากเชื้อราที่มาจากความชื้นในดินที่อยู่ในกระถางเราก็เปลี่ยนวัสดุปลูกในกระถางซะนะคะไปใช้วัสดุปลูกอื่นที่ไม่ใช้ดินเป็นระบบที่เราเรียกว่า soilless culture นะคะหรือระบบปลูกพืชไร้ดินนะคะเช่นการใช้หินภูเขาไฟที่เป็นเม็ดกลมๆเล็กๆนะคะมีลักษณะพรุนๆมาเป็นวัสดุปลูกในบ้านเราก็มีการดัดแปลงใช้ดินเหนียวเผาไฟนะคะหรือว่าใช้ก้อนกรวดหรือว่าใช้ทรายก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องมีการผสมปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารเข้าไปเลี้ยงดูนะคะให้ต้นไม้ได้ใช้ในการเจริญเติบโตนะคะสำหรับเนื้อหาสาระนะคะที่ทางรายการนำเสนอในวันนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะก็คงได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็คงจะสร้างบรรยากาศนะคะสร้างอารมณ์บิ้วอารมณ์ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะไปเดินหาซื้อต้นไม้ประเภทไม้ประดับดูดสารพิษนะคะเพื่อเอามาปลูกแล้วก็ตกแต่งในบ้านของเรานะคะเพื่อให้เราอยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขนะคะสุขกายปลอดจากโรคสุขใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อลดสารมลพิษในบ้านแล้วนะคะสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่จะถูกปลดปล่อยออกมาจากบ้านก็ลดลงไปด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีจากการหาซื้อต้นไม้ประเภทไม้ประดับดูดสารพิษนะคะมาปลูกในอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและก็ที่ทำงานของท่านนะคะก็สำหรับรายการในวันนี้นะคะก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สำหรับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาขาวิชาในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย